Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedjeljak je 23. jul. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Na početku najvažnije vijesti. Miljanu Mogoši uslovno 6 mjeseci zatvora, Mihajlo Jovović oslobođen optužbi za incident prije 3 godine. Ban Ki-moon danas sa Krivokapićem i Lukšićem. Najmanje 82 poginulih u seriji napada u Bagdadu. Ubica iz Denvera izlazi pred sudiju. Euro na najnižem nivou od 2000. U emisiji između ostalog urednik vijesti Mihajlo Jovović očekuje da država pokrene postupak protiv onih koji su fabrikovali dokaze prema kojima je on optužen za napad na vozača gradonačelnika Mugoše.
Da li bi trebalo budem zahvalan sad za to što su me oslobodili za nešto što nisam kriv? Presuda koja je danas donesena je pokazala ko je 3 godine lagao, a ko je govorio istinu.
Šta kaže branilac Miljana Mugoše, advokat Nebojša Maraš?
Posle priznanja Miljanovog bilo je za očekivanje da se donese osuđujuća presuda. Nezadovoljan sam presudom toliko što sud nije prihvatio da je povreda nanesena u prekoračenju nužne odbrane i bit će izjavljena žalba u tom pravcu.
Hrvatska lingvistkinja Snježana Kordić u Budvi promovisala knjigu Nacionalizam i jezik. O uvođenju š i ž u crnogorski kaže:
raskid sa tradicijom, raskid između roditelja djece i konkurentnost, kako će se književnici budući iz Crne Gore konkurirati i biti čitani u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Crnoj Gori. Znači, političari rade neke stvari koje su čak na štetu vlastitoj naciji.
1000 ljubitelja Fiće u Kragujevcu potpisalo zahtjev da se tom nekada najpopularnijem automobilu podigne spomenik.
On je 62. godište, 50 godina u oktobru puni i stekao je status vozila od istorijskog značaja. 9000 evra je ponuđeno, naravno tog sam odbio.
Naš auto je Fića, neprevaziđa, najbolji auto na svetu. Fića traje, Fića je nešto što se voli, a sve ostalo se vozi.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon drugog dana posjete Crnoj Gori razgovara sa predsjednicima Skupštine i vlade Rankom Krivokapićem i Igorom Lukšićem. Ki-moon je sinoć u razgovoru sa predsjednikom Vujanovićem istakao kako je Crna Gora pouzdan partner svih ciljeva svjetske organizacije i pohvalio je njen doprinos miru u regionu i posvećenost izgradnji multietničkog društva. Nova srpska demokratija pozvala je predsjednika Vujanovića da podnese ostavku i skraćenje mandata, omogući da predsjednički izbori budu održani istovremeno sa parlamentarnim. Potpredsjednik Nove Slaven Radunović izjavio je za list Dan da bi takav potez bio opravdan iz ekonomskih, ali i političkih razloga. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić ranije najavio kako će raspisati predsjedničke izbore ako parlamentarne partije o tome postignu konsenzus. Izbor profesora Milana Popovića za člana tužilačkog savjeta bio bi demokratski iskorak vladajuće koalicije, ali je ona snagom političke većine pokazala da nije spremna za demokratske iskorake ako to nije njena striktna obaveza, ocijenila je direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. Administrativni odbor odlučio je da predloži Skupštini da za članove tužilačkog savjeta izabere Mladena Vukčevića i Jelenu Popović, koje su predložile vladajuće DPS i SDP.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Bagdadu najkrvaviji dan od početka godine, najmanje 82 osobe su poginule, više od 150 je ranjeno u seriji oružanih i bombaških napada u Iraku. Zvanično je prebrojano 9 napada, dok pojedini izvori navode da ih na sjeveru Iraka i u Bagdadu je bilo čak 26. Najsmrtonosniji bio je u gradu Tadžiju, gdje je poginulo 28 osoba. Novi lider ekstremističke grupe Islamska država Irak, bliske Al-Kaidi, Abu Bakr al-Baghdadi, poručio je da se ta organizacija vraća u uporišta iz kojih su je istjerali američki vojnici prije povlačenja krajem prošle godine i zaprijetio je napadima na Sjedinjene Američke Države. Sirijske trupe ubile su najmanje 20 nenaoružanih muškaraca u zapadnom distriktu Damaska zbog sumnji da su pomagali pobunjenicima u toj oblasti. Sirijska observatorija za ljudska prava javlja kako je sirijska vojska juče žestoko napala Damask, koji je proteklih dana bio poprište jakih sukoba, a borbe traju i u drugom po veličini gradu Alepu. I još jedna informacija, James Holmes osumnjičeni za ubistvo 12 i ranjavanje 58 osoba u napadu u bioskopu u Koloradu, danas će se pojaviti na sudu gdje će ga na prvom saslušanju zastupati branilac po službenoj dužnosti. Vjerovatno će biti optužen za prvostepeno ubistvo, a ukoliko bude osuđen, može dobiti i smrtnu kaznu koja je legalna u toj američkoj državi, prenio je CNN.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Tri godine nakon incidenta između podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše, njegovog sina Miljana i urednika i fotoreportera Lista Vijesti, prvostepenom presudom Miljan Mugoša osuđen je na kaznu od 6 mjeseci zatvora, uslovno na 2 godine, zbog nanošenja teške tjelesne povrede uredniku Vijesti Mihajlu Jovoviću, dok je Jovović oslobođen optužbe za nanošenje lakše povrede gradonačelniku vozaču Draganu Radonjiću. Branilac Mugoše najavio je žalbu, a uredništvo Vijesti očekuje istragu protiv onih koji su falsifikovali činjenice protiv urednika Jovovića. Slušamo Srđana Jankovića.
Prvostepenom presudom Osnovnog suda sin gradonačelnika Podgorice Miljan Mugoša je osuđen na 6 mjeseci zatvora, 2 godine uslovno zbog nanošenja teške tjelesne povrede uredniku dnevnog lista Vijesti Mihajlu Jovoviću u incidentu koji se dogodio u augustu 2009. godine. To znači da će Miljan Mugoša odrobijati 6 mjeseci ukoliko u naredne 2 godine ponovi isto djelo. Istom presudom sud je oslobodio optužbe urednika Mihajla Jovovića da je u istom incidentu povrijedio gradonačelnikovog vozača Dragana Radonjića. Podsjetimo, prije 3 godine novinari dnevnog lista Vijesti su pokušali da fotografišu nepropisno parkirano vozilo gradonačelnika Miomira Mugoše u veoma prometnoj ulici u Podgorici, kada su fotoreporter Boris Pejović i urednik Vijesti Mihajlo Jovović napadnuti od strane gradonačelnika i njegovog sina Miljana Mugoše, pri čemu je Jovoviću od udarca pukla bubna opna, zbog čega je završio u bolnici. Prema tvrdnjama novinara, Miljan Mugoša je tokom incidenta izvadio i pištolj koji policija nikada nije pronašla, a tužilaštvo je osim Miljana Mugoše optužilo i urednika Vijesti Mihajla Jovovića da je navodno nanio povredu gradonačelnikovom vozaču. Sud je odbacio optužbe protiv urednika Jovovića, a Miljan Mugoša je na posljednjem pretresu promijenio iskaz i nakon skoro 3 godine negiranja priznao da je nanio težak udarac Jovoviću. Mugošin branilac, advokat Nebojša Maraš, će ipak uputiti žalbu na osuđujuću presudu.
Poslije priznanja Miljanovog bilo je za očekivanje da se donese osuđujuća presuda. Nezadovoljan sam presudom utoliko što sud nije prihvatio da je povreda nanesena u prekoračenju nužne odbrane i bit će izjavljena žalba u tom pravcu.
Urednik Vijesti Mihajlo Jovović je ocijenio da pravda ipak nije zadovoljena jer postoje mnogi koji su opstruirali istragu i iznosili neistine kako bi Jovoviću otežali poziciju u procesu protiv napadača gradonačelnika Mugoše i njegovog sina.
Pa nisam kriv, da li bi trebalo budem zahvalan sad za to što su me oslobodili za nešto što nisam kriv. Presuda koja je danas donesena je pokazala ko je 3 godine lagao, a ko je govorio istinu. Očekujem sad da država pokrene postupak protiv svih ovih osoba, jer pravda nije zadovoljena.
Jovovićevi zastupnici, advokati Branislav Lutovac i Goran Rodić su nakon saopštene osuđujuće presude protiv Miljana Mugoše i oslobađajuće protiv Jovovića ocijenili da je protiv njihovog branjenika vođen montiran proces. Branislav Lutovac:
Što se tiče gospodina Jovovića, presuda je pogodak u srce pravde. Dakle, to je bila klasična montaža. Što se tiče presude u odnosu na Miljana Mugošu, sud je tačno utvrdio da je kriv. Uslovna osuda za ovakva djela gdje je došlo do rapture bubne opne nije uobičajena. Sud je mogao da ublažavanjem kazne od minimuma od 6 mjeseci izrekne kaznu od 3 mjeseca zatvora. To je uobičajeno u sudskoj praksi.
Advokat Goran Rodić:
Ostaje gorak okus i poslije ove presude, jer ova presuda naravno ne rješava činjenicu da zbog novinarskog izvještavanja o nepropisnom parkiranom vozilu, zloupotrebom lokalnog moćnika, možete doći do toga da novinari dobijaju šamare, da zadobijaju teške tjelesne povrede, da se na njih poteže pištolj i da se zloupotrebom istog takvog čovjeka aktiviraju institucije sistema koje su, evo, već 3 godine u montiranom procesu držale našeg branja.
Direktor dnevnog lista Vijesti Željko Ivanović je saopštio da redakcija osjeća određeno olakšanje jer su se pokazale neistinitim konstrukcije da je urednik Jovović bilo koga napao, već je utvrđeno da je bio žrtva napada. Ivanović je rekao da su prethodne 3 godine pokazale kakvi su uslovi za rad novinara i kakve su institucije.
Logično očekivati da ako se nešto mijenja, da nakon ovakve presude odmah zasjeda tužilački savjet i da preispita odgovornost vrha tužilačke organizacije, da odmah zasjeda ljekarska komora i da preispita odgovornost ljekara koji su učestvovali u falsifikovanju činjenica i u pripremi optužnice za Mihajla Jovovića, i da zasjedaju glavni odbori vladajuće koalicije koji bi se pozabavili njihovim uglednim članom Miomirom Mugošom, koji, kako je i presuda pokazala, prije 3 godine izmislio i potpuno isfalsifikovao događaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje aktuelnosti iz Crne Gore. Iako je Đukanovićeva DPS uporna u nastojanju da unovči Elektroprivredu, za sada nema realnih izgleda da se to i realizuje, jer se tome protivi cjelokupna opozicija, ali i manja članica vladajuće koalicije, Socijaldemokratska partija, koja je isključiva u zahtjevu da državni udio u tom preduzeću ne pada ispod 54%. Oko tog pitanja koje će u mnogome odlučivati o ekonomskoj, političkoj i socijalnoj budućnosti Crne Gore, koplja su se lomila i danas na sjednici Skupštinske komisije za kontrolu privatizacije, sa koje izvještava Esad Krcić.
Opozicija koja je predložila zaključke i Demokratska partija socijalista su ostali na suprotnim stranama, a Socijaldemokratska partija negdje između na kraju današnje sjednice Skupštinske komisije za kontrolu privatizacije. O prijedlogu zaključaka se nije ni glasalo jer su predstavnici DPS-a napustili salu i time uskratili kvorum, ali ostala je još jedna šansa da se zaključci usvoje na narednoj sjednici koja će se naknadno zakazati, s tom razlikom što će ovog puta na stolu biti i prijedlog SDP-a koji se uglavnom slaže s opozicionim prijedlogom, ali ima i određene primjedbe pa želi da ponudi svoju verziju. Poslanik Nove srpske demokratije Strahinja Bulajić, koji je doduše neformalno već najavio da neće pristati na predlog SDP-a jer je predlog koji je on formulisao, a o kom se danas diskutovalo, po njegovom mišljenju minimum minimuma i već sam po sebi vid kompromisnog rješenja. Bulajić je predložio donošenje zakona o zaštiti državnih interesa u Elektroprivredi koji bi onemogućio cijepanje ove kompanije, čiji bi najvrijedniji dio pripao sadašnjem manjinskom akcionaru italijanskoj kompaniji A2A, dok bi Pljevaljska termoelektrana i svi dugovi ostali Crnoj Gori, ali i dokapitalizaciju i djelimičnu prodaju Elektroprivrede ocijenio problematičnom iz više razloga.
Prvorangirani ponuđač je imao bolju ponudu za oko 100 milijuna evra. Nejasno je zbog čega nije obavljen direktan razgovor sa prvorangiranim, te ukoliko je bilo nekih nejasnoća, zašto se nisu pokušali otkloniti, jer razlika u cijeni je izrazita, a Crna Gora ostala uskraćena za tu razliku od 100 milijuna evra. Nejasna je sudbina 96 milijuna evra koje je kao svoj dio Elektroprivreda dobila od ove prodaje. Taj novac je prema ugovoru namijenjen za određene investicije u elektroenergetski sistem Crne Gore. Bilo je za očekivati da se taj novac odmah upotrebi za hitne i neodložne poslove u okviru Elektroprivrede. Međutim, taj novac je i dalje na računu kod ove banke, a nalazi se u funkciji očuvanja njene likvidnosti.
Bulajić je osvrtom na činjenicu da novac od aranžmana sa italijanskom A2 umjesto da se investira u elektroenergetski sistem služi za obezbjeđivanje likvidnosti Prve banke koju kontroliše porodica lidera vladajuće DPS Mila Đukanovića, podsjetio na brojne optužbe o konfliktu interesa i zloupotrebi državne pomoći prilikom usvajanja zakona o zaštiti bankarskog sistema u vrijeme krize, a čiji je jedini korisnik bila Đukanovićeva Prva banka sa 44 miliona eura zajma, čija je otplata također izazvala brojne sumnje i optužbe da je odrađena korištenjem kreativne financijske akrobatike. Poslanik DPS-a Zoran Jelić je tokom današnje sjednice Skupštinske komisije za kontrolu privatizacije obznanio da državnoj kompaniji kamata može biti važnija od nacionalnog interesa, ali i dao sasvim novu ocjenu banke koja je sopstvenim posrnućim ugrozila cjelokupan crnogorski bankarski sektor.
On je izabrao najbolju banku, gospodine Strahinje Gulajiću, i on tamo drži svoj novac. Znači, ne možemo mi uticati na investitore gdje će držati svoj novac. Taj investitor je procijenio da mu je u ovom trenutku možda veća kamata od same dobiti na investiciju. I dok su takvi tržišni uslovi, to jest kamatni uslovi, na tržištu Crne Gore on će vjerojatno držati novac u bankama. I ne treba, i ne vidim razloga zašto se stalno napada Elektroprivreda da drži novac u Prvoj banci.
Poslanicima DPS-a nije odgovaralo ni što se u prijedlogu zaključaka navodi da od ulaska stranog manjinskog partnera nije poboljšana efikasnost, iako je to prema tadašnjim tvrdnjama vlasti bio glavni razlog za ovaj aranžman, pa je na to reagovao poslanik Zoran Gospić, koji se osvrnuo i na pominjanje cijepanja Elektroprivrede, za koje se zna da bi bilo po volji njegove partijske vrhuške.
Mislim da je to ocjena nekih budućih aktivnosti. Mi kao komisija imamo nadležnost za praćenje postupka privatizacije. Taj postupak je već ono što bi rekli nešto što nas u budućnosti eventualno slijedi, tako da mi sad te zaključke na tu temu je prejudiciranje nekih stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon najnovijeg raskola u stranci penzionera, njihovi birači zbunjeni su pred izbore koji se očekuju u oktobru. Dok dvije struje u partiji optužuju jedna drugu za krizu, postavlja se pitanje da li je ona plod ličnih nesuglasica u vrhu ili političkog pritiska na penzionere uoči izbora. Na konferenciji za novinare bio je Predrag Tomović.
Jedina politička stranka penzionera u Crnoj Gori ovih dana proživljava krizu jer je 10. jula na sjednici glavnog odbora razriješen dosadašnji predsjednik Miladin Kadić, a voljom većine prisutnih članova glavnog odbora za novog izabran Vojo Vuletić. Bivši predsjednik Kadić osporava izbor Vuletića, a podržavaju ga predsjednici četiri opštinska odbora stranke penzionera, invalida i socijalne pravde. Od pitanja kako sada funkcioniše stranka i da li je novi predsjednik izabran po statutu ili ne, mnogo je zanimljivije pitanje da li je raskol u stranci plod ličnih sukoba ili političkog pritiska vlasti na penzionere uoči najavljenih parlamentarnih izbora. Bivši predsjednik stranke Miladin Kadić kaže da ne isključuje mogućnost da vlast stoji iza najnovijih dešavanja u toj partiji. Kadić podsjeća da penzioneri predstavljaju polovinu biračkog tijela Crne Gore.
Ja smatram da možda je postoji interes, kao što i vas da je bivalo za ove 20 godina na izborima, da u ključnim trenucima da su se neke nevjerojatni prevrati dešavali u svim strankama. I vjerojatno je, to su moje možda razmišljanje, nemam apsolutno dokaza za to, to su samo jedina logična razmišljanja što se dešava u trenucima kad sam zaista shvatio da trebam da se pravovremeno pripremimo za te izbore i na republičkim još u tri opštine da izađemo i da prođemo bilo kako samostalno ili u koalicijenom nastupu, da zaslužimo pažnju birača Crne Gore.
Slično razmišlja i predsjednik opštinskog odbora stranke penzionera, invalida i socijalne pravde u Kotoru, Dušan Ćetković.
Evo, nažalost, isti scenario i to kada nam na pragu kucaju predstojeći parlamentarni, republički i lokalni izbori u Crnoj Gori. Sve ovo dovodi do opravdane sujme da je na sceni predizborna trgovina koja se nažalost i do sada dešavala, koja samo može da uništi penzionere i većinski crnogorski narod.
Prozvani Vojo Vuletić u izjavi za Radio Slobodna Evropa odbacuje sumnje Miladina Kadića i njegovih podržavalaca da iza njega moguće stoji vlast koja hoće da unese razdor u redove penzionera.
Ta grupa destruktivna zajedno sa njim, koja upravo radi po nalogu Džima, a ne ja, jer ja sam poznat kao veliki protivnik ovog režima od njegovog formiranja. i ja sam idejni borac ove partije, a razbijač, nego su upravo razbijači ovi koji su i partijski kažnjavani zbog razbijanja i destruktivnog djelovanja.
Čini se da birače stranke penzionera, invalida i socijalne pravde dodatno zbunjuje i to što i Vuletić i Kadić tvrde da je režim prevario penzionere i da je došlo vrijeme za promjene. Kadića smo pitali kako će penzioneri glasati na predstojećim izborima.
Kao i svugdje u životu postoji rok trajanja, biološki pa i društveni rok nekog sistema. Da li je to došlo sad, to će narod da kaže, a ja sam ubijeđen da je možda trenutak jer se dešavaju velike promjene na globalnom smislu koje će neminovno utisati na naše društvo. Tako da će dio penzionera se okrenuti da glasa za sebe.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U 13.51. minuti svjetska scena. Šefovi diplomatija Evropske unije osnažili su sankcije režimu u Damasku. Analitičari konstatuju kako se omča oko Bašara al-Asada sve više steže. Više o tome Mirjana Rakila.
Arapska liga pozvala je Bašara al-Asada da ostupi sa vlasti, a Evropska unija ojačala je postojeće sankcije. Embargo na izvoz oružja uveden je još u maju prošle godine, no većina sirijskog oružja je sovjetskog ili ruskog porijekla, pa analitičari kažu da dodatni embargo neće imati značajnijeg efekta. Evropska povjerenica za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton istaknula je kako sankcije ne treba podcjenjivati i da se pritisak na režim mora nastaviti. Odavde šaljemo jedinstvenu poruku. To je podrška sirijskom narodu. Želimo da se nađe mirno rješenje, a sadašnje vodstvo nema drugu opciju nego da ode sa vlasti. Slično razmišlja i švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt. Režim će pasti i ostaviti zemlju u teškoj situaciji. Moramo se fokusirati na to što dalje raditi. Naravno, ne znamo kada će taj dan doći, ali doći će i moramo biti pripremljeni da pomognemo politički, ali i ekonomski zemlju koja je uništena najprije režimom, a potom i sukobom. William Hague, britanski šef diplomacije, istaknuo je kako je značajno nastaviti s potporom Ananovom mirovnom planu, ali i ojačati sankcije prema režimu i dalje podržavati opoziciju, te osigurati značajnu humanitarnu pomoć. Hague smatra da je nužno intenzivirati akcije i izvan Vijeća sigurnosti UN-a. Nadam se i vjerujem da će jednoga dana pravda biti zadovoljena. Mi u Velikoj Britaniji dokumentiramo kršenja ljudskih prava kako bi sirijski narod jednog dana mogao zatražiti pravdu zbog počinjenih zločina. Istodobno režim nastavlja obračun s oponentima. Danas su aktivisti za ljudska prava saopćili da je najmanje 20 civila ubijeno tokom nedjelje. To su bili muškarci između 20 i 30 godina. Neki od ubijenih bili su u pidžamama, neki su ubijeni mecima, a neki izbodeni noževima, tvrde svjedoci. Državna televizija pokazuje snimke čišćenja dijelova grada, otkako kažu naoružanih bandi. U Ministarstvu vanjskih poslova u Damasku danas je rečeno da Sirija neće upotrebljavati kemijsko oružje protiv svojih civila, osim u slučaju da se zemlja suoči sa napadom izvana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I ponovo domaće teme. Uvođenje slova š i ž u crnogorski jezik štetno je, a stavovi lingvista koji negiraju da se u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini govori jedan jezik, stavovi su desnice, oni koji profitiraju stavljajući se u ulogu zaštitnika nacije, izjavila je Snježana Kordić, lingvistkinja iz Hrvatske koja je na Budvanskom trgu pjesnika promovisala knjigu Jezik i nacionalizam. Tamo je bila i Jasna Vukićević.
Lingvistkinja Snježana Kordić tvrdi da se u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini govori jedan policentrični srpsko-hrvatski jezik.
Naprimjer, evo, ja sad govorim i dolazim iz Hrvatske i govorim hrvatsku varijantu i mi ne trebamo prevodioca, vi me sve razumijete. Kad bi ovdje sad sjedio nekakav Talijan, vi biste trebali prevodioca da razumijete njega što on govori. Znači, ovo je međusobna razumljivost, kao dokaz da je riječ o zajedničkom jeziku.
Ovo je suština Kordičkine knjige Jezik i nacionalizam, koja je izazvala oprečne reakcije u zemljama regije, publicista Aleksandar Hutkono.
Da je ovo pravi mali lingvistički bestseller, jer je ove godine objavljeno treće izdanje. A vrlo dobro znate da knjige koje se bave lingvistikom jako rijetko postaju bestselleri. Eventualno je to možda slučaj sa Noamom Chomskim u Americi, a kad neko onda znači ponovi takav uspjeh na ovim našim prostorima, onda to još veće postignuće. Snježana nam u ovoj knjizi, ona nas naprosto samo podsjeća da na svijetu zaista postoji izuzetno veliki broj različitih nacija koje žive u različitim državama, međutim koje govore zajedničkim jezikom.
Kodifikovanje glasova š i ž u crnogorskoj jezičkoj normi Snježana Kordić smatra štetnim.
Znači, crnogorcima, to je raskid sa tradicijom, raskid između roditelja djece i konkurentnost, kako će sad književnici budući iz Crne Gore konkurirati i biti čitani u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Crnoj Gori. Znači, političari rade neke stvari koje su čak na štetu vlastitoj naciji. Uvoditi sad slova u Crnu Goru, koja će biti razlika naspram varijanata istog tog jezika u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni, to ruši prestiž crnogorske varijante.
Negativne reakcije u zemljama regije na knjigu Jezik i nacionalizam Kordić ocjenjuje kao reakcije desnice, a lingviste koji zastupaju suprotne stavove kao onih koji se stavljaju u ulogu zaštitnika nacije, kako u Hrvatskoj, tako u Srbiji i u Crnoj Gori.
I možete pratiti što se događa u Crnoj Gori. Oni među lingvistima, a u principu su to oni koji su odbacili lingvistiku i postali političari u stvari i samo su nominalno po titulu i dalje lingvisti. Dakle, takvi profitiraju društvu, takvi dobivaju financiranja, takvi nastupaju više u medijima, takvi su u sprezi sa ministarstvima, što im direktne koristi razno razne donosi. I u Crnoj Gori to možete pratiti.
Snježana Kordić u odgovoru na pitanje publike Trga pjesnika.
Da li bi se u vašoj knjizi nešto promijenilo da se knjiga ne zove Jezik i nacionalizam, već Jezik i politika?
Ja sam stavila naziv Jezik i nacionalizam, a ne Jezik i politika, zato što u ovim državama, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Crnoj Gori, nacionalizam je ono što je aktualno zadnjih 20 godina. I to se odražava u tim diskusijama o jeziku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I posebnim povodom odlazimo u Kragujevac. Više od 1000 učesnika manifestacije Fića Fest potpisalo je zahtjev da se tom vozilu u gradu u kome je nastao podigne spomenik. Slušamo Branka Vučkovića.
Sudeći po raspoloženju vlasnika Fića, ali i reakcijama mnogobrojnih posetilaca, može se desiti da Kragujevac dobije prvi spomenik automobila u svetu. U znak sećanja na 923.487 Fića, proizvedenih u nekadašnjoj fabrici Zastava automobili. Slavoljub Bataveljić, predsjednik Kragujevačkog udruženja ljubitelja Fića, kaže za Radio Slobodna Evropa da početak proizvodnje Fiće predstavlja početak razvoja automobilske industrije u tadašnjoj Jugoslaviji, čija se tradicija nastavlja proizvodnjom novog Fiatovog modela u Kragujevcu.
Davne 55. godine počela proizvodnja Fići, zavodi Crvena Zastava su tad osnovani. Sa novim dolaskom Fiat Srbije, zavodi Crvena Zastava više ne postoje, program Zastavi se više ne proizvodi, a mi iz udruženja ljubitelja Fića pokrenuli smo inicijativu da se to sačuva. Jedan od načina je da se napravi spomen obeležje Fiće i onaj znak zavoda Crvena Zastava da stoji.
Inicijativu za podizanje spomenika vozilu iz nacionalne klase bivše Jugoslavije podržava i 83-godišnji inženjer Borisav Đorđević, koji je radio na proizvodnji prve serije.
Prvi auti Fiće montirani su 55. 25 komada. Najveća proizvodnja 57.475.1980. godine.
Proizvodnja najpopularnijeg vozila bivše Jugoslavije, Zastava 750, počela je 18. oktobra 1955. godine, a okončana je 18. oktobra 1985. godine. Za tri decenije sa montažnih linija Kragujevačke zastave sišlo je 923.487 Fića, a mnoge od njih i danas krstare drumovima na prostorima bivše Jugoslavije. Jedan od njih je i old timer Kragujevčanina Petra Igrutinovića iz 1962. godine, za koga je vlasnik dobijao 9000 evra, ali ga ipak nije prodao.
On je 62. godište, 50 godina u oktobru puni i stekao je status vozila od istorijskog značaja. 9000 evra je ponuđeno, naravno tog sam odbio.
Naš auto je Fića, ne prevaziđa, najbolji auto na svetu. Fića traje, Fića je nešto što se voli, a sve ostalo se vozi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Podsjećamo na naslove: Miljanu Mugoši uslovno 6 mjeseci zatvora, Mihajlo Jovović oslobođen optužbi za incident prije 3 godine. Ban Ki-moon razgovara sa Krivokapićem i Lukšićem. Najmanje 82 poginulih u seriji napada u Iraku. Ubica iz Kolorada izlazi pred sudiju. Euro na najnižem nivou od 2000. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.